Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dragi gledaoci. Televizijski studio Beograd počinje svoj eksperimentalni program. Danas gledate našu prvu emisiju. Za vreme Beogradskog sajma imat ćete prilike da redovno pratite emisije našeg probnog programa. Program ćemo emitovati od 20 časova do 23 časa. Tim rečima je počelo 23. augusta 1958. godine emitovanje televizijskog programa u Srbiji. 63 godine, dakle od juče otvaranje televizije Beograd najavila je spikerka Radio Beograda Olivera Živkovića, potom je Olga Nađ najavila emisije koje će se emitovati u okviru programa. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošlicu u emisiju Digitalne ikone, želi vam Tamara Vučenović, a o sadržaju prvog dnevnika i prvim televizijskim vestima, o ulozi i značaju televizije u eri interneta, primjeni novih tehnologija i društvenim mrežama, o knjizi Savremena televizija i televizijsko novinarstvo koje je u pripremi, o značaju veštačke inteligencije i obrazovanja za budućnost novinarstva, možda i nekim drugim temama ukoliko budemo stigli, pošto sam ih već nabrojala dosta, u današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo sa doktorkom Tatjanom Ćitić, pomoćnicom izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Dobar dan, dobro nam došla, Tanja.
Bolje vas našla i vas i naše slušalce. Hvala.
Pa odakle da krenemo?
Možda bez pitanja da krenemo.
Bravo, ajde.
Ovaj uvod je bio odličan da ja kažem jednu informaciju koja možda nije poznata našim slušalcima, koliki je zapravo značaj radija bio za pokretanje televizije, ali ne samo te 58. godine kada je počelo emitovanje i dve godine pre toga kada su počele intenzivne pripreme za početak televizije, emitovanja televizijskog programa, već 38. godine. To je malo poznato da je zapravo tada bilo prvo eksperimentalno emitovanje televizijskog programa na sajmu u Beogradu i to je bio štand, čini mi se, Philipsa i tu su, što je bilo interesantno, učestvovali glumci iz dramske redakcije Radio Beograda, pored glumaca iz Narodnog pozorišta. Tako da zapravo Radio Beograd je vrlo rano došao u kontakt sa televizijskom opremom i sa tehnologijom kasnijeg televizijskog emitovanja. Naravno, sve ono što je prethodilo od 58. godini je najveća zasluga naših kolega, tadašnjih kolega iz Radio Beograda.
I to je stvarno, da kažemo, lep uvod. Značajan datum, taj 1. oktobar, mi smo zapravo ne samo za radio u Srbiji, već za javni servis, kako si sada lepo rekla, iz radija izrasla zapravo televizija, celokupan RTS, dakle može da se pohvali, da kažemo, skoro stogodišnjom istorijom. Ono što je, da kažem, zanimljivo kada je o televiziji reč, pa naravno i o radio, ali o televiziji danas pričamo na zadatku tog dana kada je počelo emitovanje, bilo je oko 150 ljudi, ja sam te podatke našla kod nas na sajtu, jedna reportažna kola sa tri kamere i četiri filmske kamere, od kojih ni jedna nije bila tonska. Dakle, a na javnim mestima u Beogradu, da se podsjetimo, tada je bilo svega 80 televizora i samo 36 u stanovima. Dakle, možda bi bilo lepo da se malo vratimo sad u istoriju i te neke prve dane o tome.
Možemo da se vratimo. Ja sam u knjizi Pre početka, koju je pisao naš kolega Igor Leandrov, koji je inače i prvi urednik koji je otišao na obuku i specijalizaciju za proizvodnju sadržaja informativnog programa, televizijskog informativnog programa uoči te 58. godine i koji je bio direktno uključen u pripremu i realizaciju prvog dnevnika koji se emitovao na jučerašnji dan 58. godine. Ja sam našla sadržaj zapravo tog prvog dnevnika, što je vrlo interesantno, jer u to vreme je bilo opredeljenje da li ćemo da se priklonimo evropskom tipu emisije informativnog programa ili američkom. I odluka je bila u januaru 58. godine da se priklonimo i da to bude evropski tip i zato je ta specijalizacija išla preko Londona kasnije i to je taj teležurnal u stvari. To je današnji tip informativnog programa, centralne informativne emisije. A evo, po ovoj strukturi možete videti da je zapravo i tada to bilo tako. Znači, i špica, i pregled vesti, prva, naravno, storija, takozvana ta priča sa slikom i tonom je bila Tito na autoputu, potom otvaranje sajma koje je bila događaj dana, zatim najava komentara, komentar iz Londona. Ovde imam i napomene da je sve to bilo na filmskoj traci, film 16 mm, zatim vesti iz inostranstva, završetak razgovora u Ženevi, Hruščov otvara hidrocentralu, to je bila tada vest, vesti iz Indonezije, Libana, Iraka, potom nauka i tehnika, o raketi, o poletanju rakete, sport, mislim da je bila neka vest iz Mađarske, Honved, koliko znam, to je mađarski tim, streljaštvo i odjava. Znači, svega je toga bilo. Ovde nije, ne vidim da je bilo vremenske prognoze, ali to je bilo opredeljenje da obavezno budu informacije o vremenu, jer su za to negde i najviše zainteresovani gledalci.
Kad malo bolje razmislimo, u suštini u tom nekom prvom danu i na samim početcima su se emitovali skoro svi, da kažemo, televizijski žanrovi. A ono što je zanimljivo je da većina tih informacija su zapravo ostale i danas i važne i prisutne na televiziji. Dakle, šta se dešava u svetu, šta se dešava kod nas.
Tako je. To je struktura informativnog programa i to je glavna, jedna od osnovnih misija javnog medijskog servisa. Znači, informisanje, obrazovanje i zabava. E sad, televizija se pojavila svojevremeno kao svojevrsna zabava. U suštini. Međutim, onda je radio preuzeo taj zabavni, recimo tako, primat, a televizija taj informativni primat. I onda se vidi, recimo, na osnovu tih direktnih prenosa, jer direktan prenos kao TV spektakl je ostao imanentan televiziji i najviše je bilo tog živog programa i direktnih prenosa. Otprilike 30% tada prvih godina programske šeme su bili direktni prenosi, 30% uživo emisije, kao što je ova, samo televizijske, i ostalo je bio filmski program. E sad, i u tome ima negde opravdanje, odnosno razumemo zašto je to bilo tako, zato što je tadašnja filmska tehnologija bila mnogo sporija od ove današnje digitalne i mnogo jednostavnije bilo realizovati direktan prenos ili studija ili van studija, nego proizvesti neki sadržaj koji mora da se montira, koji zahteva zapravo i više vremena i odloženo emitovanje i tako dalje. Međutim, šta je interesantno? Interesantno je da Mića Orlović, koji je pročitao te prve vesti, koji je 58. godine ušao u studio i naše prve informativne emisije su počele kao studijske emisije sa spikerima, nama nisu mnogo tu poodmakli, recimo tako, naše kolege iz BBC-a, koji su tek 54. godine zapravo uveli prve spikere u studiju. A od 48. su imali proizvodnju tih kao filmskih vesti.
I ono što je zanimljivo, što si mi rekla, da su zapravo te vesti uzimali od radija, a pokrivali su ih fotografijama.
Tako, to je zapravo taj problem videomontaže u to vreme i ta sporost i tad nije postojao breaking news kao danas i to brzo reagovanje, da se donese slika, da je slika sve prisutna u suštini. Tada su prve su zapravo bile te filmske novosti i one su se kod nas kasnije prikazivale u bioskopima pre projekcije filmova, a počelo je sve od njih. One su i počele da se proizvode 1895. kada je počela proizvodnja filmova i prva projekcija filmova je bila u Francuskoj. Braća Lumière su zapravo, što se manje zna, proizveli te prve filmske novosti koje su predstavljale vesti. Da se ne vraćamo toliko i da ne detaljišemo, ali u suštini tih godina je to i Engleska radila i mi smo kasnije to proizvodili, ali su Britanci prve vesti preuzimali s radija i slika je bila vrlo jednostavna i stavljali su prosto fotografiju Big Bena. I onda su slušali radijske vesti, gledaoci, a gledali su sliku Big Bena koja nije imala veze. Tek kasnije je došlo do tih nekih inovacija. 50. godina su nastale prve grafike televizijske, mape, tabele, znači sve ono što može negde opet da pojednostavi ili olakša vizualizaciju te informacije.
To što je zanimljivo sada kada si to rekla, zaista i bili smo, da kažemo, među najstarijima. Radio Beograd je počeo sa radom samo Radio Pariz je zapravo počeo sa radom samo 6 meseci pre Radio Beograda. Istog dana kada je Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč, kada se sada, da kažem, ajde još za trenutak u ovom uvodnom delu da se vratimo u prošlost. Televizija Beograd je, kako smo rekli, imala u to vreme tročasovni program. Snimci iz sveta su stizali dan kasnije na filmskim trakama vozom ili avionom.
Obično avionom.
E sada kad pogledamo to vreme danas i evo ovo vreme kada je sve u trenutku, kada sve što se dogodi sada, evo ga već ide na emitovanje. Da li uopšte možemo, kako možemo da poredimo, da kažemo, u tehnološkom smislu današnje?
Pa neuporedivo i u tehnološkom, samo u sadržinskom i što se tiče samog sadržaja, oduvek su postojali televizijski profesionalci, odnosno novinari koji su profesionalno, odgovorno i savjesno obavljali svoj posao. Tako da, što se tiče sadržaja, tu nema nekakvih promjena, samo je vreme uticalo naravno i svakodnevni događaj koji proizvode te sadržaje, ali što se tiče tehnologije, to je neuporedivo.
Pričat ćemo malo o tom drugom delu.
Looking for the man from Galilee, hoping he
9 sati 14 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o televiziji, o digitalizaciji, o novim tehnologijama, naravno. Tanja, sada pitanje, kada je reč o digitalizaciji televizije, sada to bi već nam uzelo možda čitavu jednu emisiju, ali kako bismo kratko mogli taj jedan proces da predstavimo kada je reč, dakle, o primjeni novih tehnologija u televiziji?
Recimo, ovo malo pre što smo govorili, sve je to analogna era televizije koja je trajala gotovo 5 decenija kod nas. 2005. godine je počelo digitalno emitovanje, eksperimentalno emitovanje televizijskog programa. To je program koji nije bio svima dostupan. 2008. godine smo počeli emitovanje RTS Digitala, koji je prvi program, prvi digitalni program, tematski program kulture i umetnosti u formatu 16:9. To je tada bilo vrlo bitno napomenuti koja je razlika, da bi znali gledaoci da je to sada widescreen TV format, da više nije 4:3, to je onaj stari format televizora. Znači, promocijom zapravo tih prednosti koje donosi za gledaoce digitalizacija i u kvalitetu slike i u formatu slike, mi smo polako počeli da ulazimo u tu novu eru koja je nastupila faktički, što se tiče emitovanja programa, tek 2015. godine u Srbiji. 2012. doneta strategija za prelazak na digitalno emitovanje programa, 2015. godine su ugašeni analogni predajnici i svi programi su se emitovali i od tad je neophodan set-top box koji je prisutan u svim domaćinstvima koji antenom primaju TV program. I to je što se tiče tog zemaljskog emitovanja i obično kad se kaže digitalizacija televizije, u to vreme se mislilo isključivo na to. Međutim, danas kad kažemo digitalizacija, mi mislimo i na digitalizaciju programskog arhiva. Još pre te 2015. smo, kada se kaže digitalizacija i digitalna proizvodnja, imali prisustvo digitalne opreme u televizijskim sistemima. Znači, pojavljivali su se kompjuteri, računari u novinarstvu, u našim redakcijama su se pojavili u televiziji računari još 2004. godine. 2005. godine smo, sećam se, počeli da primenjujemo taj iNews newsroom sistem koji predstavlja svojevrsnu virtuelnu integraciju tada televizije, potom se oko, mislim, 2010. i radio priključio, tako da ta digitalizacija što se tiče naše interne, novinarske, produkcione povezanosti radio i televizije je nastala pre, eto, zaživela, recimo tako, pred 10 godina. Sve su to neki koraci. Digitalizacija, naravno, predstavlja i svaku kasniju proizvodnju, nastanak novih tematskih televizijskih kanala, radijskih kanala, kao i nastanak naše OTT platforme, internet, TV i radio platforme RTS Planeta. Znači, posle 2015. mi smo pristupili pokretanju novih televizijskih programa od 2016. Kraj 31. decembra 2016. počelo emitovanje 5 televizijskih programa. 2017. počelo emitovanje još jednog televizijskog programa. 2018. je počelo emitovanje RTS Poletarca i OTT platforma RTS Planeta je tada postala dostupna korisnicima. Nakon toga smo pokrenuli 2019. 4 radijska tematska kanala. 2020. je bila u znaku kanala RTS Nauka, a na jesen te godine je pokrenuta i RTS Klasika. 2021. opet u odnosu na naše najmlađe gledaoce koji su nama vrlo bitni i značajni, koji su se nekako, recimo tako, odrodili od televizije i više su prisutni na internetu i na društvenim mrežama. Mi smo i sa njima imali kontakt preko televizijskih kanala, nažalost, tokom pandemije koronavirusa. To je bila glavna kopča sa tom publikom preko OTT platforme gde su dostupne sve emisije, odnosno sva predavanja, svi časovi koje su učitelji i nastavnici proizveli od marta 2020. godine.
I to je bio zaista veliki izazov. Sam,
mnogo toga da. Pomenula, ali otprilike da vidimo kakva je ta geneza.
Sumirala si.
Da nije digitalizacija samo digitalno emitovanje programa. Jer umeđu vremenu mi smo prisutni kao Radio Televizija Srbije, odnosno TV Beograd, u kablovskom emitovanju. Prvi sistem kablovski u naselju Cerak 89. godine, znači, je bio i od naših kanala. To je bilo neko prvo kablovsko emitovanje, 91. godine prvo satelitsko emitovanje. Zapravo i u svetu kablovsko i satelitsko emitovanje i digitalizacija tih sistema je prethodila digitalizaciji terestrijalnog emitovanja. Tako da digitalna tehnologija je sve prisutna, eto, već dve decenije, da. Recimo tako.
A sada kada to pričaš, čini mi se da je od uvek postojala RTS planeta, a zapravo
od 2018.
Nije, da. Sada možda bi bilo zanimljivo da kažemo, pomenula si društvene mreže, pomenula si mlade. Da možda damo neki primer RTS nauka, ono što sam ja makar uspela da vidim, to da kažem vrlo dobro radi na društvenim mrežama i za svaku je pohvalu, ali sigurno je tome prethodilo neko istraživanje koje je ukazalo na to gde bismo trebali da plasiramo svoj sadržaj, na koji način da bismo privukli, pa ne samo televiziju, ovde pričamo i o radiju, da bismo privukli i mlađu publiku i novu publiku.
I takođe svojevrstan eksperiment, šta smo mi uradili, jer smo 2019. godine raspisali javni konkurs za studente završnih godina fakulteta, master i doktorskih studija. Znači, tražili smo mlade saradnike koji će biti nov mladi tim angažovan na proizvodnji sadržaja za kanal RTS Nauka. I to je bilo veliko interesovanje, bilo je 109 prijava i mi smo napravili selekciju 15 saradnika koliko je bilo neophodno u tom trenutku. I mogu sada već reći sa ponosom da su to saradnici koji su došli, mnogi od njih nisu znali da napišu vest, recimo tako, sa različitih fakulteta, odlični studenti koji su imali želju da postanu novinari, koji su dali sve od sebe da se to i desi u kratkom roku u takvim okolnostima, jer je ubrzo je usledila i epidemija. I ono što je po meni odlično iz svega ovoga što nam se nažalost dešavalo je što smo mi odmah ušli u taj eksperiment zapravo pravljenja, recimo tako, tih novih, mladih novinara koji su za budućnost medijskih sistema kao što je ovaj naš. Znači, novinara koji znaju da rade za sve medije, novinara koji znaju da snimaju svojim mobilnim telefonima, oni su sami sticajem okolnosti morali to da nauče, oni su pokazali svoje interesovanje i svoje raspoloženje da što više uđu u to i da što više savladaju, tako što su i sami na svoju ruku zapravo nabavljali neku dodatnu opremu, stative, bubice, samo da bi bilo to što bolje i približnije onom standardu zapravo kvalitete slike i zvuka koji se emituje na našim programima. Tako da je za nas 2020. godina eto bila i u tom znaku i nekako smo se radovali svakom tom novom prilogu koji naprave naši saradnici. Posebno bih pomenula koleginicu, odgovornu urednicu kanala RTS Nauka, Milenu Vujović, koja je sa njime dosta radila.
E, sada bi bilo dobro i da pomenemo na kojim
Izvinjavam se, jer smo pomenuli društvene mreže. Oni su zapravo formirali, evo, pozivam naše slušaoce da pronađu taj nalog na Instagramu i na Facebooku RTS Nauka i vidjet će tu zapravo sve proizvode koji su proizveli naši najmlađi saradnici. I priloge, i vesti. Svakog petka sve vreme, znači već koliko je to, 55, možda 60, ako ne i više nedelja, imamo svakog petka kviz koji oni pripremaju. Vrlo interesantan sadržaj i mislim da smo kroz taj kontakt sa mladima i sa njihovim vršnjacima preko društvenih mreža uspeli da ih, recimo, animiramo ili zainteresujemo da dođu i na televizijski program koji ima zapaženu gledanost.
E sada pitanje, ukoliko postoje, da kažem, podaci, koja platforma je možda najprivlačnija za mlade? Gde nas najviše gledaju, slušaju? Na Instagramu, na YouTubeu, na Facebooku? Da li postoje istraživanje to koje bi nama prosto ukazala gde treba da pojačamo svoje aktivnosti?
Postoji istraživanje da oko 59% sadržaja koje mladi prate na internetu su video sadržaji. A gde su video platforme, gde su videi koji ih interesuju, znači tu moramo biti prisutni. I moramo imati dobar način kako da ih zapravo zainteresujemo, jer to je naša buduća gledalačka publika i dalje je po svim tim istraživanjima dominantno tradicionalno gledanje televizijskog programa. Više se gleda, znači, klasično, linearno u trenutku kada se i emituje program, a manje, daleko manje odloženo.
Šta puš, ova pustoškom luta već mi je ušla u dušu. Od uvijek sam, od kad za sebe znanka, misterno kašenka, mandalorijan. I kad puna je luna i u grudima kad stisne, ostaju mi sjećanja i pisme. Tihe i duge ka put do kuće, istresem škorpiju iz čizme i krećem sa sunce.
Desperato, ja sam dispera svitu nigdje.
Pljuski, omrzli mi način i zakoni ljudski, slita u jesen, a zimu i proliće, vozim svojim putem, okani me se čudiće, zar ne vidiš da sam sa sobom vodim rat, izdali me prijatelji, izdao me brat, zato šankeru natoči, da bolje vidim u mrkloj noći svoju zvizdu dok svidim.
Desperado, i proša sam sve. I suze i smijeh. Desperado, i suze i mjesec, i kišu i smijeh. I gleda to olovno nebo, što skriva mi odgovor taj. I njene oči me posuda pravi. I kradu sa cvjetama sjaj. Znam da sreć čuje gore kada prođe sve ovo. Da mira mi da. I ovo umorno tilo što je previše stilo. Reće ubiti bye bye.
Desperado, ja sam ispera svitu. Nigdje mira ni za nje. Nigdje sriće.
Rečeno i prećutano. Svakodnevna analiza društvenih pitanja. Od ponedeljka 6. septembra, radnim danom, od 12.05 samo na Radio Beogradu 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9:30, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o televiziji, o sadašnjosti, o budućnosti, ali Tanja i o medijima, dakle i o sadašnjosti i o budućnosti medija. Pričali smo o društvenim mrežama, malo smo razgovarali o platformama na kojima su mladi. U pripremi je knjiga, ti si autor, Savremena televizija, osnove televizijskog novinarstva, pa je možda, da kažemo, pravi trenutak prvo da nam kažeš ipak neku rečenicu u knjizi pre nego što ugleda svetlost dana, kako se kaže, i ne bude promocije, naravno, o samom konceptu knjige, a onda i da pričamo malo o ulozi veštačke inteligencije u savremenim medijskim sistemima. To je tema koja je nova, o kojoj se i ne priča i ne piše mnogo kod nas, dakle, da se ogradimo, to je tema koja je veoma aktualna u svetu.
Pa, kažeš knjiga Savremena televizija, osnove TV novinarstva, ja je zovem udžbenikom i kolege pošto predajem na fakultetu Univerzitet Unio Nikola Tesla, na studijskom programu sportsko novinarstvo, zapravo predajem novinarstvo i elektronskim medijima i za potrebe realizovanja nastave na tom fakultetu ja sam napisala taj udžbenik koji trenutno je u pripremi za štampu. Eto, dotle smo stigli. Nadam se u narednih mesec dana da će već biti spreman. Što se tiče mog odnosa prema toj temi, budući da sam ovde od 94. godine, da sam u kontaktu sa televizijom bila i pre toga, da sam često dolazila, da sam imala i praksu, da sam studirala novinarstvo, da je to medij za koji sam se ja zapravo opredelila na početku svoje novinarske karijere, a kasnije i sve drugo i šire od novinarstva, jer me interesovao i menadžment i sve ostalo. Moja ideja je bila da zapravo svo to iskustvo, sve te izazove sa kojima se susretala televizija, pa i činjenice, naravno, istorijske podatke o nastanku televizije, o nastanku televizijskog novinarstva, pa sve do razvoja veštačke inteligencije i primene veštačke inteligencije u savremenim medijskim sistemima, zapravo uobličim u jednu knjigu koja će biti korisna i za studente i šire od onoga što će biti neophodno za samo održavanje nastave, ali i za sve one, što bi rekli, i sa jedne, to je jedan od recenzenata napisao, i sa jedne i sa druge strane katedre. Znači, bit će i za kolege vrlo korisna, čak i za kolege koji, mislim, kolege profesora, i za kolege koji su u medijima.
Kada pričamo o medijima i o novinarstvu danas, brojna pravila su ostale ista. Dakle, kada je o zanatu reč, ali šta je ono što se promenilo, ili možda bolje da formulišemo konkretnije pitanje, šta je ono što je današnjim novinarima neophodno, bez obzira za koji mediji rade?
Pa neophodna im je svest o toj brzini, zapravo, i o tome da breaking news, hteli mi to da priznamo ili ne, se već preselio sa televizijskih ekrana na društvene mreže. I vi ćete prvo na društvenim mrežama videti neku vest, rečenicu, klip i moraju biti spremni da reaguju. Moraju biti spremni kad se nađu u nekoj situaciji da znaju koji je to deo sistema gde će prvo poslati tu informaciju, da bi bila prvo objavljena. Eto, tu mislim da negde treba da se napravi ta tranzicija, zapravo, i to uglavnom kod starijih kolega koji dalje misle da je to onako kako je nekad bilo.
Da. Kada ste pomenuli sada društvene mreže, na koji način razmišljate o onome što se zove online građansko novinarstvo?
Građansko novinarstvo postoji i treba da postoji i uvek ga treba i tretirati građanskim novinarstvom. Zapravo, ne treba očekivati i treba proveravati. To je vrlo bitno. Vrlo je bitno prepoznati zapravo da li je to tačno, istinito, da li je izvučeno iz konteksta, zapravo šta leži iza toga, imati neku opširniju informaciju o tome. Znači, ne prihvatati svaki put zdravo za gotovo. Ali treba da postoji, vrlo je korisno.
Danas je i nama, da kažemo, i našim slušaocima i gledaocima i svim onima koji nas prate, ali koji čitaju naravno i vesti na društvenim mrežama, zapravo neophodno jedno novinarsko, specifično i novinarsko znanje. Dakle, kada pročitaju neku vest na društvenoj mreži, to je jedna specifična i svojevrsna odgovornost da razmisle odakle je vest došla, da razmisle o tome šta će se desiti ako je podele, a pre nego što su razmislili da li je tačna, da možda to ipak ima izvesne posledice, što naravno da ima. Dakle, i od, da uslovno rečeno, da kažem, običnih ljudi, odnosno onih koji nisu profesionalni novinari.
To je ta medijska pismenost zapravo, elementarno opoznavanje. S tim što ima naravno i onih koji imaju taj osnovni stepen medijske pismenosti, a ipak dele iz nekog razloga, da li senzacionalizma, da li podgrevanja atmosfere u vezi sa nekom temom i tako dalje. Tako da svi ti, zato je naša reakcija kao medijskog javnog servisa u odnosu na objavu i tu etiketu na Twitteru koja se pojavila ovih dana zapravo takva i na mestu. Znači, zna se ko su kredibilni izvori informacija. Mi jesmo kredibilan izvor informacija.
Naravno, možda sada bi bilo dobro, ja sam pitala, pomenula zapravo veštačku inteligenciju u savremenim medijskim sistemima, pa bi možda bilo interesantno da evo kažeš neki komentar u vezi sa tom temom.
Za veštačku inteligenciju koja je sve prisutna i mislim da se više sa njom eksperimentiše u medijskim sistemima, u nekim delovima koji su proizvodni delovi sistema, nego što je ona i primenjena. A svi znamo zapravo koji su njeni potencijali i koliko ona može negde olakšati samu proizvodnju, čak racionalizovati broj zaposlenih u određenim segmentima sistema, gde mogu zapravo te veštačke inteligentne mašine da zamene ljudsku inteligenciju, ali u svakom slučaju od prvog dana, od tog 23. avgusta 58. godine, čovjek je taj koji je glavni i čovjek je taj koji je nosilac ovog sistema i uvijek će tako ostati. I jedino tako može da funkcioniše sistem. Znači, veštačka inteligencija u novinarstvu konkretno, pošto smo pričali i o tim znanjima i veštinama novih, mladih novinara i budućih novinara, se već primenjuju u brojnim redakcijama sveta, najvećim redakcijama, novinskim redakcijama i u Americi, za proizvodnju, recimo, finansijskih izveštaja, gde može algoritamski da se generišu nekakve informacije koje mogu tabelarno da se iskažu ili, recimo, vremenska prognoza. Znači, ti neki segmenti gde ne postoji komentar, gde ne postoji ono što je zapravo novinarska intervencija u obradi teksta. Znači, ako postoji algoritam za pravljenje vesti, jer recimo zna se i postoji nekakav šablon, primjera radi po BBC-evoj školi, šta tačno treba da uđe u vesti ili u najavu nekog priloga. Znači, u prvoj rečenici osnovna stvar, suština, sa kojom mora da bude povezan svaki, kako mi to kažemo, off ili tonski rez u okviru tog priloga, onda dolaze dve, tri informacije koje dodatno upotpunjuju i daju odgovor na pet osnovnih novinarskih pitanja i poslednje background informacija ili nekakav teaser ili catch, što mi kažemo, nešto što će da zaintrigira gledaoca da ostanu da pogledaju taj prilog. E, po toj logici, kako mi sada recimo prirodno ljudski, algoritamski imamo neke modele za nešto kako bismo sebi olakšali posao, e tako isto po principu algoritama veštačka inteligencija može da bude primenjena i u novinarstvu, može da bude primenjena, recimo BBC je imao taj eksperiment da vidi zapravo da li može veštačka inteligencija sama da napravi programsku šemu. Programsku šemu tako što je, znači to preduslov za to je digitalizovana programska arhiva. I sve te inpute koji se daju računaru, koji se odnose na sadržaj iz programske arhive, znači moraju da budu bazirani na ciljnoj grupi šta želimo da imamo od sadržaja. Znači neke ključne reči koje će on prepoznati i izlistati u programskom arhivu, u metadata podacima koji su dostupni i na osnovu toga napraviti selekciju sadržaja i dati preporuku za šemu od 24 sata dnevno. Znači, taj eksperiment je, recimo, urađen.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah 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 yeah. Prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Gonfie vele, certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Yeah, 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 yeah. Bella atmosfera.
Kada smo pomenule, Tanja, veštačku inteligenciju, važno je da kažemo da ona ima, da je zapravo našla svoju primjenu i u programima koji su prilagođeni za osobe sa oštećenim vidom i oštećenim sluhom, što je zaista dragoceno.
Jeste, sve šire je primjena, zato što posebno za te osetljive grupe postoji posebna odgovornost medijskih javnih servisa u prilagođavanju programa i dostupnosti programskih sadržaja. titlovanje je nešto što je jedan alat, recimo tako, koji je sve prisutan i decenijama unazad, koji je negde i oduvek olakšavao dostupnost tih programa. Međutim, vremenom tehnologija je omogućila i nove mogućnosti. Znači, ne samo otvoreni titl koji je titl koji gledaju svi gledaoci dok gledaju filmove, primjera radi, nego i zatvoreni titl preko teleteksta. Znači, teletekst je počeo da se pojavljuje pred kraj prošlog vreka, 1990-ih, 80-ih, 90-ih godina. I kroz titl je, recimo, naš napor bio da približimo ovoj ciljnoj grupi, odnosno ovim gledaocima emisije informativnog programa, i od 2017. godine gledaoci drugog dnevnika od juna 2017. mogu da prate kroz zatvoreni, takozvani zatvoreni titl, pritiskom na brojeve 888, transkript emisije televizijskog dnevnika. Ono što je zapravo primjena veštačke inteligencije je u delu, primjera radi, ono što mi trenutno ne radimo, ali što može da bude vrlo interesantno, način na koji se govor pretvara u tekst, znači speech to text ili text to speech ili ili face recognition, tako kažu, prepoznavanje lica, da vama računar prepozna koje lice govori i da tad generiše zapravo taj tekst koji izgovara ta osoba i pretvara ga automatski u titl. Tako da su tu razne mogućnosti. Mi naravno razmišljamo o svemu tome, ali idemo korak po korak. Sljedeća faza je proširivanje zapravo tih mogućnosti primjene zatvorenog titla i na druge emisije informativnog programa, kao i audio deskripcija sadržaja. To je vrlo korisno za ove gledaoce, ovu kategoriju gledalaca, ali to nema veze sa veštačkom inteligencijom koliko sa dramaturgijom, recimo tako. I audio deskripcija predstavlja jedan izazov i vrlo interesantna, to sam razgovarala sa kolegama dramaturzima, kada vi imate zadatak da jedan film pretvorite u titl, ali da ga opisujete. I znači vi, primjera radi, kažete, dok je ulazio u sobu, pogledao je ka prozoru i onda čujemo šta je izgovorio. Znači vi opisujete zapravo scenu, opisujete aktere, opisujete ko govori i onda ta osoba zapravo se čuje i onda je prilagođena osobama oštećenog vida.
Možda, evo, hvala ti lepo. I približili smo se nekako kraju današnje emisije, a običaj je da pitamo pred kraj za planove, za ono što se sada dešava, šta je novo što bi izdvojila i za neke planove za naredni period.
Pa evo, izdvojila bih nešto što je novitet i što je prisutno i dostupno već svim korisnicima naše internet platforme RTS Planeta, to je audio muzički player, gde možete na drugačiji način da slušate izdanja PGP-a. Eto, to bih preporučila sada da se posluša, a planova ima dosta, pa i planova vezanih za radijske programe, ali o tome ćemo pričati i o tome ćete i vi najviše pričati ovde iz radija. Jasno. Mi ćemo samo podržati.
Jasno. Možda još da kažemo, kada se razgovara o medijima, savremenim medijima danas, nekako se često čuje jedan onako, kako da kažem, ton malo možda bojazni i straha. Šta će biti u budućnosti? Videli smo kako je prošla štampa kada je došao internet. Ona je na svu sreću pronašla druge oblike, druge puteve do svoje publike.
Kao što i radio pronašao. I televizija.
Jeste. Možda bi dobro pitanje za kraj bilo koji su neki izazovi koje vidiš kao najveće, koji stoje pred nama, ispred radija, ispred televizije?
Ne vidim bojazan u opstanku, vidim samo izazov u prilagođavanju novim mogućnostima i primjeni svega ovoga što smo pomenuli u proteklih pola sata, sat. Znači, primjena veštačke inteligencije, stvaranje tih novih savremenih novinara koji će odgovoriti na izazove i sve mogućnosti koje donosi vreme i zapravo privlačenje mladih gledalaca koji su naši budući televizijski gledaoci. To mislim da je u ovom trenutku najveći izazov. Naći pravi format, naći, prepoznati njihovo interesovanje, jer su u ovim godinama nezainteresovani.
I evo ja u zahvalnosti da dodam obrazovanje.
Dakle, i trudili smo se i kroz ovaj razgovor zapravo da ne bude samo informativan, nego da donesemo i tele, obrazovni element. A tako nadam je. Se da je bilo i zabavno.
Tako je. Hvala lepo, Tanja. Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Digitalne ikone, u kome smo povodom 63. rođendana televizije Beograd danas pričali o televiziji u eri interneta. Naša gošća je bila doktorka Tatjana Ćitić, pomoćnica izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Hvala još jednom, Tanja, što si bila danas sa nama. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Diz que vai, mas que vai. Me engana que eu gosto.